Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Zabrana raspolaganja državnom imovinom ostaje na snazi. Lavrov, preduslov Ukrajine za razgovor je neprihvatljiv. Rusija isključena iz vijeća za ljudska prava UN-a, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale za isključenje. Veliki pad američkih rezervi nafte. Pitanje raspodjele državne imovine i dalje ostaje nerješeno u 2022. godini, uprkos stalnim pozivima međunarodne zajednice i naporima koje ulažu partneri Bosne i Hercegovine da pomognu u rješavanju ovog dugogodišnjeg pitanja tako što će donijeti zakon na državnom nivou. Navodi se to u izjavi visokog predstavnika Kristijana Šmita u vezi sa zakonom nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti. Dodaje se da privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom ostaje na snazi i jasno predviđa da će svaka odluka, akt, ugovor ili drugi pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom zaključen u suprotnosti sa ovim zakonima biti ništavni. Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti RS-a, koji je Narodna skupština RS-a usvojila 10. februara tekuće godine i koji je objavljen u službenom glasniku RS-a 5. aprila tekuće godine, ne utiče na pravosnažno zabrane raspolaganja državnom imovinom i samim tim ne mijenja postojeće zakonsko stanje. Šmit dodaje da bi potencijalni investitori trebali biti veoma oprezni kada se upuštaju u transakcije koje uključuju vlasništvo nad državnom imovinom. Posmrtni ostaci najmanje jedne žrtve proteklog rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu, ekshumirani su danas na lokalitetu Hajvazi, općina Osmaci. Posmrtni ostaci su pronađeni na površini terena prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Najvjerovatnije se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je nastradala u genocidu počinjenom u Srebrenici 1995. godine, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci će biti prebačeni u komemorativni centar u Tuzli radi sudsko-medicinske i kriminalističko-tehničke obrade, kao i izuzimanja koštanih uzoraka za DNK analizu. Istovremeno, danas u komemorativnom centru u Tuzli identificirane tri žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su nestale u periodu 1991. godina na području Bratunca, Šekovića i Vukovara. Identiteti ovih žrtava su najprije dobiveni putem DNK analize da bi danas taj identitet potvrdili i članovi porodica nestalih osoba. U nastavku idemo do Srbije, sedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o nedjeljnim izborima u Srbiji i reakcijama nakon izbornih rezultata.
Rezultati izbora u Srbiji ne predstavljaju nikakvo iznenađenje po građane Srbije, jer se i pretpostavljalo i pre održavanja izbora da će lider SNS-a Aleksandar Vučić ostati na čelu države, a očekivalo se da će parlament Srbije biti raznovrsniji. Međutim, ono što se nije očekivalo jeste da će desničari dobiti podršku koliku su i dobili. Ono što sada ostaje pod upitnikom jeste ko će činiti gradsku vlast u Beogradu.
Predsjednički kandidat SNS-a Aleksandar Vučić apsolutni je pobjednik predsjedničkih izbora u Srbiji. On je sa gotovo 60%, odnosno sa više od 2 157 000 glasova, dobio još jedan mandat od 5 godina da vodi državu. Vučić je posebno zahvalio biračima u Republici Srpskoj, dakle je, kaže, dobio podršku od skoro 90%.
Jedini sam koji je 2 puta pobedio u prvom krugu, posebno da drugi put u drugom mandatu. I to da ni jednom čak nije bilo ni tesno.
Vučić je primio čestitke brojnih svetskih zvaničnika povodom pobjede na predsjedničkim izborima. Među njima su za sada predsjednik Francuske, Ruske federacije, Češke republike, Bugarske, Belorusije, Hrvatske, kao i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Cenzus je na parlamentarnim izborima prešlo 11 stranaka i koalicije, od kojih su 4 manjinske. SNS ima ubedljivo najviše mandata i to 120 od ukupno 250. Iznenađenje predstavljaju krajnje desničarske stranke poput Dveri i Zavetnici, koji su osvojile po 10 mandata. Od ukupno 6 miliona 305 hiljada birača na izbore izašlo gotovo 3,7 miliona.
Mislim da će potpuno parlament izgledati drugačije, da će biti više dinamike, da će biti više diskusije i da ćemo jednostavno vratiti polemiku institucije koja nam je svima nedostajala.
Mi ne možemo biti deo bilo koje vlade Republike Srbije koja, recimo, uvodi sankcije Rusiji. Mi ne možemo biti deo nijedne vlade Srbije koja se odriče Kosova i Metohije, koja želi u NATO. To su naše crvene linije.
Republička izborna komisija je saopštila da će 16. aprila izbori za predsjednika i parlament biti ponovljeni na 55 biračkih mjesta, zbog toga što se na nekima ne mogu utvrditi rezultati glasanja. Za razliku od prethodnog sastava Skupštine, ove godine mandat je dobio i jedan Hrvat.
Mi hoćemo Srbiju vidjeti kao zemlju razvijene demokracije, koji će biti vladavina prava na visokoj razini, gdje će funkcionirati institucije i gdje će svi građani, pa onda i hrvatske nacionalnosti, biti zadovoljni i sretni, ostajati ovdje.
Pod znakom pitanja ostaje ko će formirati vlast u Beogradu. Po trenutnim rezultatima vlast bi mogli da formiraju Vučićev SNS i Dačićev SPS. Međutim, opozicija je podnijela prigovore i traže da se izbori ponove na preko 250 mjesta.
Realno postoji ogromna mogućnost da posle ponovljenih izbora na biračkim mestima gdje je bilo nepravilnosti, dođemo u situaciju da se volja Beograđana zaista poštuje.
I u redovima opozicije odmah nakon izbora došlo je do trzavice kada je predsjednički kandidat opozicioni koalicije Ujedinjeni za pobjedu Srbije Zdravko Ponoš, koji je osvojio nešto više od 18% glasova, istupio iz stranke Vuka Jeremića.
Iako je SNS pobjednik ovih izbora, uočen je ipak pad u glasovima ove stranke. Sa druge strane, socijalisti Ivice Dačića osvojili su 100.000 glasova više u odnosu na prošle izbore. Parlament Republike Srbije trebalo bi da bude konstituisan do 7. maja. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik na današnjoj preskonferenciji u Banju Luci je rekao da se protivi slanju njemačkih vojnika u Bosnu i Hercegovinu. Dodik to neće prihvatiti ni pod kojim uslovima, poručio je. Njemačka izdvaja milione za jačanje vojske. Nema Srbina kojem se zbog ove informacije ne pali aran. To su isti oni koji su pomagali ustaškom režimu da ubija Srbe, kazao je Dodik. On je protiv i da ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Sven Alkalaj glasa za izbacivanje Ruske federacije iz Vijeća za ljudska prava UN-a, odnosno da to učini bez stava predsjedništva Bosne i Hercegovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je u srijedu u Briselu da će Hrvatska protjerati dio ruskih diplomata kao što su već učinile brojne članice Europske unije i NATO-a. To ćemo učiniti iz solidarnosti kao reakciju na ovo što se događa na ove stravične prizore iz Buče i drugih ukrajinskih krajeva, rekao je Grlić Radman, dolazeći na sastanak ministara vanjskih poslova država članica NATO-a. Istakao je da to snažno podsjeća na tragične događaje od prije više od 30 godina u Vukovaru, njegovu herojsku odbranu i žrtve, kazao je šef hrvatske diplomatije. Deseci cionista organizirali su demonstracije u okupiranom Jerusalemu u znak protesta zbog neefikasnosti i slabosti kabineta obezbjeđivanju cionista. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu učestvovao je u antivladinim protestima u okupiranom Jerusalemu, pozivajući na raspuštanje koalicijske vlade Naftali Beneta i Jaira Lapida. Govoreći na marginama protesta, Netanjahu je rekao da vlada šteti jevrejskom identitetu Izraela i egzistenciji cionista, zaustavljajući nasilja na zapadnoj obali i slabeći inefikasne palestinske operacije otpora. Povećanje palestinskih anticionističkih operacija duboko u Tel Avivu posljednjih dana izazvalo je paniku i zabrinutost među cionističkim zvaničnicima i doseljenicima. Američke strateške zalihe sirove nafte pale su na 20-godišnji minimum od 3,7 miliona barela. Istovremeno, američka administracija za energetske informacije najavila je povećanje američke proizvodnje nafte i dostizanje najvišeg nivoa od decembra 2021. godine. Međunarodna agencija za energetiku nudi ukupno 120 miliona barela sirove nafte, uključujući 60 miliona barela američkog udjela u svojim rezervama za hitne slučajeve, saopćila je Međunarodna agencija za energiju. Sjedinjene Američke Države su protekle sedmice uvele na tržište 180 miliona barela sirove nafte iz svojih strateških rezervi, ali ova mjera nije mogla smanjiti cijenu ovog proizvoda na svjetskim tržištima. Na slikama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako grupa ukrajinskih vojnika ubija ruske vojnike vezanih ruku nakon što su ih zarobili. Kako prenosi Irna, u četvrtak ujutro slike koje su potvrdili mediji, uključujući New York Times, prikazuju ubijanje ruskih zarobljenika u selu zapadno od ukrajinske prijestolnice Kijeva. Kako prenosi New York Times, slika prikazuje beživotna tijela još najmanje tri ruska vojnika sa rukama vezanim na leđima. Video je snimljen na putu sjeverno od sela Dmitrivca, 10 km od grada Buče u Ukrajini, nedaleko od Kijeva. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a Jens Stoltenberg jasno je poručio da je alijansa spremna razviti novi kapacitet odbrane u Bosni i Hercegovini. Spremni smo ga realizirati u saradnji sa vlastima Bosne i Hercegovine. Složili smo se da moramo pomoći svim partnerima koji bi mogli biti ugroženi djelovanjem Ruske federacije, poručio je Stoltenberg. U tom kontekstu Stoltenberg je nekoliko puta spomenuo Gruziju, ali i Bosnu i Hercegovinu. All those responsible for these atrocities must be brought to justice and allies are supporting efforts for an international investigation. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nazvao je neprihvatljivim preduslove Kijeva za razgovore sa Moskvom. Ruski ministar vanjskih poslova Lavrov saopćuje danas da su Ukrajinci juče predstavili Ruskoj federaciji nacrt novog sporazuma koji se razlikuje od onog koji je predložen u Istanbulu. Lavrov je dodao da je prijedlog Ukrajine da se razgovara o Krimu i Donbasu na sastanku ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, što Moskva smatra neprihvatljivim. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Kijev da odgađa i podriva razgovore između Ruske federacije i Ukrajine. Ukrajinska strana se ranije obavezala da neće nametati sigurnosne garancije Krimu, ali nacrt sporazuma ne sadrži takav član. što ukazuje na nesposobnost Kijeva da pregovara, ustvrdio je šef ruske diplomatije. Od početka rusko-ukrajinskog rata bilo je nekoliko rundi pregovora između ruske i ukrajinske delegacije na različitim nivoima koji nisu doveli do sveobuhvatnog prekida vatre, odnosno dugotrajnog primirja. Razgovori ministara vanjskih poslova Ruske federacije i Ukrajine u Turskoj također nisu dali opipljive rezultate. Posljednja runda razgovora održana je virtualno u ponedjeljak 21. marta tekuće 2022. godine. Također, danas je Ruska federacija isključena iz Vijeća Organizacije Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale su za isključenje Ruske federacije iz ovog savjeta, objavila je istraga BA. A šef stalne misije Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču ocijenio je netačnom, nepreciznom i tendencioznom informaciju pojedinih stranih medija o posljednjem izvještaju generalnog direktora Međunarodne atomske agencije o verifikaciji implementacije nuklearne jurisprudencije.
Mohamed Reza Gajbi, šef stalnog predstavništva Islamske republike Iran u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, rekao je novinarima, izvještaj generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju tiče se verifikacije implementacije tehničkog ažuriranja agencije o praćenju implementacije nuklearnog sporazuma u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti 2231, obavještava članice o najnovijim dešavanjima i novim tehničkim informacijama o iranskim nuklearnim aktivnostima. Gajbi je dodao, prema izvještaju generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran je 4. aprila obavijestio Međunarodnu atomsku agenciju da su sve mašine za proizvodnju centrifuga u Karadžu, zapadno od Teherana, prebačene u Natanz, te da su inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da su sve one bile neaktivne. Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdi u izvještaju u srijedu da Iran prebacio svu mašineriju za centrifugiranje iz postrojenja Karadž u kompleks Natanz. Povjerljivi izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju za države članice Vijeća guvernera, koji je procurio Reutersu, navodi da su 4. aprila 2022. inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da je oprema u Natanzu zapečaćena od strane agencije i da je kao takva neaktivna.
S ljudima koji promoviraju tekfirijsku ideologiju i struju i sa počinjocima zločina u haremu Rezaviće se ozbiljno pristupiti, izjavio iranski ministar unutrašnjih poslova Ahmed Vahidi. U utorak uveče u haremu imama Reza, osmog imama muslimana šita u Mešhedu, napadač je nožem napao tri vjerska lica. U napadi su ubijene dvije osobe, a jedna je ranjena. Napadač je također uhapšen uz pomoć agenata za provođenje zakona jedinica zaštitu, te je predat iranskim obavještajnim sigurnosnim agentima. Ministar unutrašnjih poslova Irana Ahmed Vahidi je novinarima osvrnuo se na ovaj zločin, kazavši da ovaj ogorčen incident pokazuje da neprijatelj nije prestao promovirati licemjerje, već su stvorili druge terorističke grupe. Ovo je slijepa i marionetska struja stvorena u režiji zapadnih zemalja i onih koji promoviraju ovu ideologiju, rekao je ministar Vahidi. Iranski ministar unutrašnjih poslova je također dodao, Zapad i SAD, s obzirom da podržavaju ideologiju tekfirijskog terorizma, nikada neće osuditi ovakve zločinačke akcije. A tursko pravosuđe danas je odlučilo da slučaj ubistva Džemala Hašukčija, novinara kritičara saudijskog režima koji je ubijen u Istanbulu u oktobru 2018. godine, proslijedi Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Džemal Hašukči, 59-godišnji novinar i kritičar dinastije Saud, ubijen je 2. oktobra 2018. godine u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Sud u Turskoj započeo je suđenje 2020. godine u vrijeme kada su odnosi između dvije zemlje bili zategnuti, ali kako Turska očajnički traži ulaganja kako bi pomogla u prevazilaženju ekonomske krize, Ankara nastoji da smanji razlike sa Rijadom. Turska će održati posljednje suđenje 26 osumnjičenih u vezi sa ubistvom Džemala Hašukčija. U odsustvu prije nego što slučaj bude proslijeđen Rijadu u četvrtak. Odluka je razbjesnila Grupe za ljudska prava. Tursko ministarstvo pravde objavilo je protekle sedmice da će pristati na zahtjev turskog tužioca za izručenje slučaja Hašukčija u Saudijskoj Arabiji. Međutim, Human Rights Watch je kritizirao Ankaru, navodeći da ta odluka ukida svaku mogućnost pravde. Amnesty International je također oštro kritizirao tursku vladu, navodeći da Ankara namjerno i dobrovoljno predaje ovaj slučaj onima koji su u njega uključeni. Izvještaj Amnestija o stotini stranici u Ujedinjenim nacijama sadržavao je vjerodostojne dokaze koji povezuju svjetskog prestonasljednika Mohamed bin Salmana sa pokušajem atentata i zataškivanjem ovog slučaja. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Perzijski jezik u svijetu. Savremeni čovjek s poznavanjem perzijskog jezika i književnosti i jedinstvenim idejama utkanim u njegove slojeve može doprijeti do čistog izvora istine i spoznaje koji se već dugo vremena odvojio od njega. Globalizacija najistaknutije odlike savremenog svijeta je sve uočljivija i zbog širokog spektra i komplikovane suštine koju posjeduje ostavlja utjecaja na sva društva u svijetu. Globalizacija je proces u čijem pravcu se kreću, htjele ili ne, sve zemlje današnjice. Jezik kao sredstvo komunikacije, faktor identiteta i moćno sredstvo aktivnosti nije pošteđen kako lošeg, tako ni dobrog utjecaja globalizacije. Jezik je u čitavom svijetu pod utjecajem društvenih, političkih, ekonomskih i kulturnih promjena, žrtva brojnih promjena. Perzijski jezik nije izuzetak. I u ovom procesu ovaj jezik je iskusio promjene i prirodno u budućnosti će područje ovog vršenja i primanja uticaja biti mnogo veći. Perzijski jezik kao najvrijedniji dokument iranskog identiteta i najvažnija kulturna garancija Iranaca obdarjen je brojnim potencijalima. Književna djela Irana i njihov duhovni kapital su od najvrijednijih umjetničkih zaostavština identiteta Iranaca. Ova djela zbog historijskih veza perzijskog jezika sa drugim nacijama i njegovog širenja i prodora u okolna područja ubraja se u zajedničku zaostavštinu idejne misli istočnih zemalja tokom hiljada godina. Ova vrijedna baština u sebi sadrži najvrijednije filozofske, irfanske i estetske misli i prepuna je najfinijih irfanskih i moralnih osjećanja. Ostatak svijeta smatra da perzijski jezik u sebi nosi ljudske, moralne i vjerske uzvišene vrijednosti. Prema mišljenju lingvista, perzijski jezik zauzima drugo mjesto po lahkoći njegovog učenja, a prema broju i raznovrsnosti poslovica nalazi se među tri prva jezika na svijetu. Također, perzijski jezik je jedan od najbogatijih jezika na svijetu kada su u pitanju riječi i riječnik. U prošlosti je ovaj bogati jezik imao utjecaj i djelovanje u Afganistanu, Pakistanu, Indijskom poluotoku, sve do granica Kine, Srednje Azije, Turske pa čak i do balkanskih zemalja. Ovaj jezik je bio najvažniji metod za kulturnu komunikaciju među različitim nacijama Srednjeg Istoka. Sve dok širenje perzijskog jezika na putu svile i ostalim komunikacijskim vezama sa Iranom nije bio uzrokom premještanja perzijskog jezika i književnosti među narodom i ostalim nacijama, i sve je to dovelo do pojave historije prepune kulturnih razmjena i teritorijalnih spajanja. Danas također u kulturnim spajanjima zemalja regiona, perzijski jezik je komunikacijski most između Irana i nekoliko zemalja svijeta, kao što je Indija, Turska, Tadžikistan, Uzbekistan i Afganistan. Istaknuti književnici poput Kazi Nasrul Islam, nacionalni pjesnik iz Bangladeša, Alame Ekbal Lahori iz Pakistana, Emir Hussein Dehlevi iz Indije, Amir Alishir Nevai iz Afganistana i Uzbekistana rezultat su takvih spajanja i kulturnih komunikacija. Širenje i utjecaj perzijskog jezika nije ograničeno samo na okolna područja iranske teritorije. Privlačni perzijski jezik uz garanciju književnosti u kojoj pronalazimo brojna irfanska bogatstva i književnu snagu, u mnogim zemljama je imao zamjetan utjecaj i prodor. Književnost je postala kolijevka poznavanja historije i kulture Irana. U posljednjim decenijama od 19. vijeka pa na ovamo, kada su u Europi postali poznati iranski mislioci i književnici i kada su njihova velika djela prevedena s perzijskog na evropske jezike, izvršen je veliki utjecaj na brojne pisce, naučnike, pjesnike i književnike u svijetu. Letimičnim pogledom na djela Johana Wolfganga Goethea, Viktora Hugoa, Friedricha Wilhelma Nietzschea, Aleksandra Puškina, Alfonsa de Lamartina, Ralfa Waldo Emersona, Jean-Jacques Rousseaua, André Gide i mnogih drugih, jasan je uzvišeni položaj i savršeno se osjeti prisustvo iranske kulture i književnosti. Djela poput Istočni zapadni divan, Goethea, zatim Lale Rock, Sir Thomasa Moorea, Rustem i Sohrab, Rokerta i Matiju Arnolda, svi oni su napajani sa vrela perzijskog jezika. Fevzija Mostarac porijeklom iz grada Mostara u Bosni i Hercegovini napisao je djelo Bulbulistan po ugledu na Sadijev Golestan Ružičnjak. Šejh Abduselam Uđrem iz Tirane u Albaniji je napisao zbirku kasida hvalospjeva sultana Selima III. U Barkandu i Kašgeru u Kini perzijska poezija ima veliki procvat. Radi i Amiri su dva pjesnika sa ovih područja, koji su pisali na perzijskom jeziku i perzijskim stihovima su veličali svoje predvodnike. Računajući na ovu analizu i kulturno bogatstvo, perzijski jezik i književnost prema mišljenju nekih književnika i filozofa kao što su Goethe i Nietzsche, zaslužuje da bude izabran kao zajednički jezik naroda svijeta. Ono što povlači perzijski jezik i književnost na svjetsku scenu i što ga čini postojanim je njegov bogati sadržaj. Značenja i sadržaj perzijskih književnih dijela nose u sebi poruku ljudske suštine i potreba su i žeđ današnjih generacija u svijetu. Još uvijek, nakon protoka mnogo vremena i mnogih vijekova, Sadijeva poruka koja se nalazi ispisana iznad vrata Ujedinjenih nacija sačuvala je svoju početnu blistavost. Sinovi Ademovi su jedno tijelo, stvoreni od jedne suštine, kada jednog nešto zaboli i drugi dijelovi osjećaju to. Ako je Mevlana prije 700 godina vjerovao da je jezik istomišljenosti drugi jezik i da to treba iskoristiti u smirivanju ljudske patnje, danas također isti ovaj jezik liječi patnje i bolove čovječanstva. Jer je osnovni cilj jezika da prenese značenje. Međutim, ponekad dva čovjeka koji govore istim jezikom ne mogu ispravno razumjeti suštinsku namjeru i značenje svoga sagovornika. Samo sa jednodušnošću mogu se ukloniti ratovi i razmirice među ljudima i formiranjem razumijevanja može se postići jedinstvo i jednodušje. Razlog okretanja savremenog svijeta poeziji i misli Mevlane i drugih velikana perzijske poezije potiče sa izvora ljudskih potreba današnjice. Mevlana i Arifi, veliki iranski mislioci, su ljudima prenijeli velike tajne i današnjeg čovjeka upoznaju sa širim prostranstvima i većim svjetovima. Savremeni čovjek s poznavanjem perzijskog jezika i književnosti i jedinstvenim idejama utkanim u njegove slojeve može doprijeti do čistog izvora istine i spoznaje koji se već dugo vremena odvojio od njega. Ovo što smo rekli je samo uvod da bismo s vama razgovarali o perzijskom jeziku i književnosti, globalizaciji i izazovima pred kojima se nalaze. U narednim emisijama, poštovani slušaoci, nastavit ćemo razgovor o ovim temama.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, a ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to, zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaju duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da
da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu, pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si.
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji ta neka određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.